Cilvēkus bez COVID-19 certifikāta varēs atlaist no darba. Tas ir valdības priekšlikums. To vēl jāvērtē juristiem. Valdība arī vēlas ieviest obligātu potēšanu pret COVID-19 tiem, kas strādā ārstniecības, sociālās aprūpes un izglītības iestādēs. COVID-19 certifikātu saņem potētie cilvēki un šo slimību pārslimojušie. COVID-19 certifikāts jāiegūst līdz 15. septembrim. Pret COVID-19 vakcinēti cilvēki varēs laimēt naudu. Balvas būs no 100 līdz vairākiem tūkstošiem eiro. Galvenā balva būs pat līdz 100 tūkstošiem eiro. Galveno balvu izlozēs novembrī ap valsts svētkiem. Veselības ministrija cer ar naudu ieinteresēt cilvēkus potēties pret COVID-19. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 46 jaunus COVID-19 gadījumus. 3 COVID-19 slimnieki ir miruši. Slimnīcās COVID-19 pacientu skaits samazinājies līdz 90. 16 slimniekiem ir smaga slimības gaita. Latvijā turpina izplatīties COVID-19 Indijas jeb Delta variants. Tas ir lipīgs un bīstams. No septembra skolotājiem būs lielākas algas. Bērnu dārzu audzinātāju algām būs vislielākais pieaugums. Viņi saņems 872 eiro, tas ir par 10% vairāk nekā pat laban. Bet skolās pedagogiem zemākā alga būs 830 eiro. Tas ir par 5% vairāk nekā tagad. Izglītības ministrija uzskata, ka sākusi mazināt nevienlīdzību pedagogu darba samaksā. Maz apdzīvotās vietās sabiedriskais transports būs bez maksas, tā lēmusi valdība. Šādās teritorijās apdzīvotības blīvumam jābūt mazāk nekā 4 cilvēkiem uz 1 kvadrātkilometru. Tā būs pirmā reize, kad mazapdzīvotās vietās par sabiedrisko transportu nebūs jāmaksā. Pirmos bezmaksas autobusu reisus ieviesīs šī gada rudenī. Baltkrievijas tiesa piesprieda 14 gadus cietumā Viktoram Babariko. Viņš ir viens no Aleksandra Lukašenko kritiķiem. Babariko ir prezidenta amata kandidāts. Baltkrievijas tiesa viņu atzina par vainīgu kukuļdošanā un naudas atmazgāšanā. Viņa advokāti spriedumam nepiekrīt un to pārsūdzēs. Advokāti vērsīsies ar sūdzību apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību komitejā. Pagājušajā diennaktī Lietuvā no Baltkrievijas ieradās vēl vairāk nekā 130 nelegālie migranti. Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas situācija pagaidām ir mierīga, taču Latvijas robežsardze gatavojas, ka arī Latvijā no Baltkrievijas ieradīsies nelegālie migranti. Robežsardze jau lūgusi palīgā zemes sargus. Latvijas robeža ar Baltkrieviju ir slikti aprīkota. Valdība par robežas stiprināšanu lēma šodien. Labzemē Somijas galējos ziemeļos ir ļoti karsts laiks. Gaisa temperatūra sasniegusi plus 33,6 grādus. Tā ir augstākā gaisa temperatūra pēdējo vairāk nekā 100 gadu laikā. Karstums iestājies arī Norvēģijā un Zviedrijā. Karsta diena aizvadīta arī Latvijā, un pat laban Rīgā ir 26 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 763 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Trešdien gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz 27-31 grādam. Mākoņu debesīs būs maz, dažviet īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī vējš būs lēns un vietām veidosies bieza migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz 14-19 grādiem, bet arī dienā būs dienvidu vējš, tas būs lēns līdz mērens. Rīgā naktī gaisa temperatūra pazemināsies līdz 17-19 grādiem, bet dienā gaisa sakarsīs līdz 29-31 grādam. Laika tips otrais labvēlīgs.